Як я з дзедам пакутаваў. Я жыў з дзедам, а бацькі яшчэ не было. Былі ў нас з дзедам пчолы па сабаку, насілі мёд рэзгінямі. Адна пчаліна несла мёд цераз возера і ўпусціла рэзгінь мёду ў возера. Гэта возера стала салодкае. Хадзіла там мая кабылка і выпіла гэту ваду, так што ж упілася і ляжала без ума, п'яная. Толку не маглі мы даць з дзедам, а бацькі яшчэ не было. Узяў мой дзед ды шкуру здзёр з яе. Праспалася гэта кабылка і ўстала. Як напалі на яе вадні з мухамі, а яна ж без скуры. Я ж узяў з дзедам, а бацькі яшчэ не было, абсыпаў яе грэчкай дзеля таго, што была гнідая. Як парасла грэчка на кабылі, ды як унадзіліся ў тую грэчку цецерукі, то і тут мала з яе толку. Дзед мой кажа, як бацькі яшчэ не было, надабе звязаць дзве вяровачкі і перакінуць цераз кабылку, прывязаўшы каробачку, а к хвасту прывязаць даўбішачку. Цецерукоў як наляціць, яна хвастом як махне, то цецерука і заб'е. Зрабілі мы так з дзедам, бацькі яшчэ не было. Стала гэта кабылка біць цецерукоў і набіла поўную каробачку, так што стала цяжка, і перарэзала павадком кабылку. Трэба ж тут даць ратунак, як жа жыць без кабылкі? Мой дзед кажа, як бацькі яшчэ не было. Надо адсечы дзве дубінкі і сшыць кабылку. Мы так і зрабілі. Параслі дубы на кабылі з гэтых галіц дубовых, так што не магла яна і хадзіць. Возьмуць і абірнуць яе на бок. Што нам тут рабіць з дзедам, а бацькі ўсё яшчэ не было? Давай мы ўжо бычкамі пасеку араць. Паралі, паселі мы з дзедам, ну як бацькі яшчэ не было, пшаніцы, ячменю. Як парос ячмень? Старому вераб'ю па калена, а маладому па бруха, колас ад коласа, не чуць голаса. Зжалі мы з дзедам, як бацькі яшчэ не было, ячмень гэты. А як ужо злажылі, дык капа ад капы на дзень язды. Перавезлі мы яго з дзедам дамоў і злажылі сторону ў хаце на стаўпе, што каля печы стаіць. І сталі мы ўжо з дзедам малаціць. А бацькі ўсё яшчэ не было. Так што страты не было. Ложкамі мералі, коўшыкамі зносілі, стоку гэта ўжо збіралі. Цяпер сталі мы з дзедам, бацькі яшчэ не было. Гэтым ячменем кабана карміць. І выкармілі вочень бальшога, што якраз падлезе пад чыгун і схаваецца. Выгналі мы яго з дзедам вон ужо на двор. Ухваціла яго варона. Можа, яшчэ маладая, узяла ў дзюбу і раздзяўбла, на калі седзячы. Няма ў нас з дзедам, а бацькі ўсё яшчэ не было, гавядзіны. Дык мы кол гэты рубім, у гаршчок брасаем. Кабан наш вочень жырны быў, так што і кол жыру набраўся, і ад яго ў гаршку накіпаець. А цяпер, слава Богу, мы лепш жывём, бо радзіўся мой бацька. Мы з дзедам пастарэлі і пасівелі, ды і бацька ўжо цыбук парадышны вырас. Я там быў, мёд піва піў, па барадзе цякло, а ў рот не папала. Далі мне барану, я адтуль смаргануў, далі мне смаляную кабылу, ехаў я, ехаў на ёй. Стала мне холадна, разлажыў я агонь, начаў грэцца, а кабыла мая і растала. Звестнае дзела, смаляная.